Tak milé sestry, milí bratři, jak již bylo několikrát řečeno, sešli jsme se tu společně proto, abychom vedli rozhovor a diskuzi nad návrhem našeho vyznání víry a zásad církve bratrské. Ten první blok zamyšlení, jak jste si určitě přečetli, nese název Filozofie zásad církve bratrské, teologická a historická reflexe principy. Mým úkolem v téhle první části je z historické perspektivy představit, řekněme, obecnější Kriste téma vyznání víry jako takové. Nebo přesněji možná ukázat, jak věroučná práce, která se v naší církvi vždycky nějak dělá, navazovala a navazuje na širší kontext vyznávání v jinách církve nebo v jinách křesťanství. Bratr Pavel vám potom představí tuhle problematiku konkrétnějších a zúženějších rozměrech věroučného vývoje naší církve bratrské. Vlastně trochu zjednodušeně řečeno, doufám, že ne moc zjednodušeně řečeno, je mým úkolem se z historicko-teologického pohledu položit a hledat odpovědi na otázku, proč vůbec vyznání víry a zásady. Možná, že to je pocit leckoho z vás, když jste dostali tu bílou brožuru, protože jste si říkali, proč? Proč vůbec? K čemu to může být dobré nebo užitečné? A vůbec? Není to spíš nebezpečné podnikání vytvářet věroučné vyznání, nebo dokonce nevede každý takový pokus vždycky nutně nějak k deformaci evangelia? Není to vlastně zcela v rozporu s přesvědčením, že naší nejvyšší autoritou pro víru a život je písmo, tedy s reformačním principem slova skriptura? Jinými slovy, nestačí nám Bible? Tak znáte mě, myslím, že dlouho předpokládám, že asi nikdo z vás nečeká, že tu budu mluvit proti potřebě vyznání. Nebudu sám sobě dělat ďáblova advokáta, to bych asi působil tak mě. Ale co tedy, jaké důvody církev vedly k tomu, aby vytvářela vůbec věroučné formulace, věroučná vyznání? Myslím, že je možné souhlasit téměř s těmi badateli, kteří poukazují na to, že počátky takového vlastně věroučného počínání je možné zaznamenat už v samotném písmu, a to od nejstarších dob. Ze Starého zákona bychom mohli dát spoustu míst, jmenujeme alespoň na Mátkově lapidárně, například známe Šema Izrael, Deuteronomium 6, slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jiný. Nebo preambule desatera kapitolu dříve, já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Jsou celkem jednoznačná vyznání. Když se podíváme do nového zákona, těžko asi budeme pochybovat o tom, že pán Ježíš vystupoval s naprosto nesrovnatelným nárokem. Nepůsobil jenom jako učitel, který chce lidem osvětlit tu či onu skutečnost z Božího slova nebo ohledně Božího království. Naopak vyzýval lidi, aby se rozhodli pro něj, aby se k němu přiznali, aby ho následoval. To byl cíl všeho jeho zvěstování. A již za Ježíšova života se setkáváme s vyznáním úplně jednoznačným. Třeba u Matouše 16:15 čteme, že se pán Ježíš učedníku zeptal, je to u Cezareje Filipovi na tom známém místě, a za koho mě pokládáte vy? A apoštol Petr mu odpovídá vyznáním, ty jsi Mesiáš, jsi Boha živého. Jasné, vyznání. Německý luterský teolog a profesor církevních dějin Bernard Pouze k tomu podle mě naprosto trefně říká. Od okamžiku tohoto vyznání nebylo doby, v níž by křesťané nestáli před úkolem vyznavačsky vyjádřit svůj víru. Už od toho setkání se vede tento. Jakoby tedy potřeba a nutnost artikulovat vyznání patřili k základnímu genetickému vybavení křesťanské církve hned od začátku. A z různých důvodů potom byly jednoduché formulace vyznání dále rozvíjeny a podrobněji rozváděny do dalších výpovědí. To je jistě hlavním a nejdůležitějším důvodem, který působil, že se vyznání a s nimi učení důkladně rozvíjely, byla skutečnost opět silně doložená zase novým zákonem. Že prvotní církev se již brzy po Ježíšově vzkříšení a na nebe vstoupení modlila k vyvýšenému Pánu a uctívala. Že se například mohlo modlitevní zvolání Maranatha z 1. Korintským 16.22 nebo další místa, která tady máte, určitě byste jich dovedli jmenovat mnohem víc. Přitom modlit se můžeme, ale o tom zase svědčí celé písmo, modlit se můžeme jenom k Bohu, jenom patří uctívání. Když se ale k církev modlí k Ježíši Kristu, musí nutně vzniknout otázka, v jakém stavu stojí vyvýšený Pán u Bohu. Vidíme tedy, že vývoj trojičního a christologického učení a vyznávání začíná v nejranější době, není to až nějaký hodně pozdější středověký vývoj. Vedle toho od počátku vedli křesťany k vytváření vyznání nebo chcete-li dogmatických věrovších výpovědí ještě i další důvody. Rád bych alespoň stručně dneska zmínil čtyři, které se mi zdají jako nejvýraznější. Poprvé, ta potřeba nějak stručně, výstižně a zápasně vyjádřit, artikulovat, shrnout skutečnosti víry, které by každý křesťan měl přijmout a závazně vyznávat, se objevuje pochopitelně v první řadě v souvislosti s vyučováním, s vzděláváním ve víře. Jednak v rámci katechumenátu, tedy přípravy nových věřících na křest, ale také při vyučování pokročilejších věřících. Je zatím jistě poznání, že víra není jenom věcí tak nějak intuice, momentálního nápadu, ale má konkrétní východisko a obsah. Obsah, který má být předáván dál, generace na generace. Vyznání tedy pomáhá vlastní víru reflektovat, přemýšlet o ní, nějak vědomě svoji víru i veřejně vyjádřit, například právě při křtu. Ale prostě od nejstarších dob je křesťanská víra vírou, která hledá porozumění. Je to víra usilující rozumět bez tvarenským kolektům, řečeno Anselmem Schenterem. Americký teolog Daniel Melior říká to dokonce takhle vyhraněně. Pokud víra neosvobozuje ke kladení těžkých otázek, stává se nelidskou a nebezpečnou. Víra, která se neptá, brzy sklouzne do ideologie, pověry, fanatismu, sebestřednosti a modloslužby. Víra usiluje rozumně, vášnivě a neúnavně, jinak ochabuje a nakonec umírá. Čili víra usiluje rozumět tomu, čemu věří. A to se projevuje v mnoha různých příkladech, projevech, v celých dějinách církve, mohli bychom jmenovat třeba reformační katechismy, heidelberský, westminsterský, které máme, a nakonec i nějak preambuly toho našeho vyznání. Víra usiluje rozumět tomu, čemu věří. A pokouší se odpovídat a své odpovědi nějakým zhuštěným a konkrétním způsobem je vyznávat, předávat, nebo se tady vštěpovat dalším generacím. To je ale dynamický proces. Vyučování se nemůže realizovat jenom nějakým pouhým předáním hotových vyznání, vzali tady ty naše zásady a předávali dál a dál. Není to jenom předání jakéhosi pokladu prav, ale především o to uchopit ten poklad dějin, chcete-li osobně, získat ho pro sebe a vyznávat. Ještě jednou Bernard Lozer On říká, to je můj oblíbený citát, který jste ho asi kdo neslyšeli, je třeba zdůraznit, že v každé epoše je ve hře na novo celé křesťanského vyznání. Pokrok v dějinách dogmatu jednoduše neříká, že poklad křesťanského poznání narůstá, protože v každé nové době a situaci musí být vše zděděné ještě jednou nově získáno. Čili je to zápas, který není nikdy dobojován. Každá generace se musí zabývat znovu a znovu tím, k čemu jí evangelium zavazuje. A to znamená teologicky myslet. Znamená znovu si klást tu pánovou otázku od Cezaré Filipovi, za koho mě pokládáte vy? Nejenom jí číst písmu a číst odpovědi apoštolů, ale vyznávat svoje odpovědi. Za koho mě pokládáte vy? Nově odpovídat a osobně vyznávat. Říkám, jedno z nejstarších vyznání, jedna z nejstarších formulací obsahu víry, nám může být nám všem důvěrně známé apoštolské vyznání víry. Ten vývoj kréda je poměrně složitý, ale jeho zárodky se váží právě k různým vyjádřením víry těch, kteří měli být pokřtěni katechumen. Je to vyznání, které vzniká právě v tom, té snaze předat víru dál, vštěpovat jí dál. Zatímco ve východní části církve se dlouhou dobu používalo více různých formulací, padovala tam větší formulační rozmanitost a západní fázi prosazuje tendence po sjednocení. Jako společné vyznání se potom začíná ujímat takzvané symbol normálu, tedy římský křestní symbol. Jehož počátky se obvykle kladlo asi do poloviny druhého století. Postupně se pak vyvíjí všeobecné pravidlo víry. Do 5. století se zbyla zhruba ta definitivní verze apoštolské vyznání víry, když potom na západě z domácího, když my známe, když jsme ho vyznávali a vyznáváme společně a s celou církví. Takže potřeba vyučovat, potřeba předávat víru, vyznávat dál a vést vyznání další generaci. To je první důvod. Ten druhý důvod je vedle této skutečnosti fakt, že církev má od svého pána to zodpovědné poslání zvěstovat evangelium světu. Srozumitelným způsobem tlumočit víru lidem mimo církev, komunikovat, sdílet její obsah. Konkrétně formulované vyznání jakoby napomáhá tu víru předávat dál, zvěstovat, slouží jako výzbroj církve, pomáhá ujasnit si to zvěstování. Kazatel Miroslav Jech vždycky říkal, zdravá teologie je tam, kde si církev zodpovědnosti za zvěst formuluje svá východiska víry, brousí své teologické myšlení. Je to vlastně reakce na výzvu v 1. Petrově 3.15. Je připravený vydat počet o naději, kterou má. Ale zase nejde samozřejmě o to, že by, nebo nemělo by jít o to, že by církev měla zvěstovat své vyznání. Zvěstujeme a kážeme Boží slovo, evangelium. Vyznání a věroučné výpovědi mají pomáhat chápat to, čemu církev věří a čemu nikoliv. A tím mohou pomoct i mě jako jednotlivci, čemu sám věřím, co se naopak s mojí vírou rozchází. Což mi umožňuje sdílet, zvěstovat, vstupovat do dialogu s lidmi jiné přesvědčení či víry a vysvětlovat jim, artikulovat jim podstatu víry křesťanské. Za třetí, tím třetím důvodem, byla potřeba ochrany před jinými učeními. Třetím důvodem, proč církev od nejstarší dob utvářela a formovala určité věroučné výpovědi, byla skutečnost prakticky neustálé konfrontace s jinými, nebo přesně řečeno falešnými učeními. Nešlo přitom ani tak o střetávání s jinými náboženskými nebo filozofickými koncepty, jako spíš o falešné verze apoštolského evangelia. Konec konců i o tomhle konfliktu nám podává barvité svědectví už nový zákon. A dokonce mnohé novozákonní výpovědi jsou zřetelně formulovány právě na pozadí takového vyrovnávání se společným učením. například ve 2. Korinským 11.4, to je velmi ostré slovo, tam Pavel vyčítá Korinským, že přijímají falešné učení veleapoštolů, jak on říká. A říká, když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než my jsme zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijeli, klidně to snáší. Z toho si těžko můžeme učinit jiný závěr, než že falešní učitelé, falešní apoštolové tehdy také zvěstovali Ježíše, také zvěstovali evangelium a nabízeli ducha, ale zhodně jiné, možná něčím atraktivnější verze, než byla ta verze apoštolů. Proto už novozákonní autoři mluví jednoduchá, věrnočná vyznání, která můžeme vidět v novém zákoně. Když apoštol Jan ve svém evangeliu říká, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, jak jsme to slyšeli před chvílí, není to jenom krásné vánoční evangelium. Není to jenom popis Janovy osobní zkušenosti s pozemskou Ježíšovou službou, ale je to také jednoznačné vymezení vůči všem, kteří na konci prvního století popírali Ježíšovu tělesnou existenci, jeho plné listy. A nejak tomu bylo i v dalších století. Křesťanská víra znovu a znovu narážela na popírání nebo modifikování apoštolského svědectví a to i opakovaně vedlo k novým vyznáním nebo k rozšiřování již existujících výpovědí víry. Já měl nějakým závazným způsobem formulovat shodu, čemu církev věří. Například, když apoštolské vyznání víry vyznává věřím v Boha Otce Všemohoucího, stvořitele nebe i země, je to zřetelná hráz proti všem gnostickým aroubům uvnitř křesťanství, které učí, že hmota je nějak inherentně zlá a že starozákonní Bůh, který stvořil nebe i zemi, nemůže být totožný s nejvyšším Bohem, jsem Ježíše Krista. Nebo když církev ve 4. století řešila konflikt s ariánstvím, které církev na východě doslova trhalo na kusy, Arios popíral plné a věčné božství Božího syna, řešil tu otázku první ekumenický koncil v Nikáji a přijal vyznání, které se pokouší vyjádřit vztah Otce a Syna. A je zajímavé, že otázka třetí osoby trojice v té prvotní verzi nikájského vyznání je naprosto nerozvinutá. Duch svatý je tam řešen doslova třemi nebo čtyřmi slovy a Ducha svatého. Věřím Ducha svatého. Teprve následný vývoj, když se objevila učení zpochybňující božství Ducha svatého, vedla k rozšíření vyznání o formulaci Duchu svatého. A mohli bychom pokračovat v příkladě, ale čas se krátí, takže je vynechá. Čtvrtý důvod, ten jsem nazval možná trochu zvláštně, to je úplně pregnantně uznávám, ale snad vám to nevadí. Ochrana před nápady jednotlivců. To je vyznání. Heslovitě čtvrtý důvod, proč si myslím, že církev utvářela a promýšlela svoje vyznání a proč potřebuje i dnes. Ochrana před nápady jednotlivců. Ty nápady jsou ještě v úvodovkách. Pak jsem se s tím měl rady, ale my si to předvedeme. Mr. McGrath, britský teolog, říká, s konceptem učení souvisí vědomá vazba na pospolitost a vědomí odpovědnosti za to, co prohlašuje. Korporativní myšlení společenství přitom působí na jednotlivce a jeho chápání pravdy omezujícím způsobem. Jako takové je tedy vyznání víry ochranou před svévolnými nápady jednotlivců. Před nároky různých lídrů, že oni určují, čemu se církvi věří. A že ostatní nezbývá, než je následovat, pokud se nechtějí připravit Boží požehnání. Vyznání jsou ochrana před fanatickým lpěním na vlastních představách a zbožnou manipulací, které se nikomu a ničemu kromě sebe nechtějí podřizovat. Příklad důvod děje můžou být to se stovky takový neškodný z dávných dějin, může být třeba Markyron, jeho veskrze své volný pokus o stanovení biblického kánonu, kdy vlastně kromě apoštola Pavla z Bible celé stavě úplně všechno jednodušeně řečeno. Myslím, že i tenhle rozměr, tedy ochrana před nápady jednotlivců, myslím, že i tenhle rozměr, který vyznání umožňuje, tedy tu ochranu společenství církve před svévolí jednotlivců, vlastně řečeno, potřebujeme i dnes. Čili čtyři důvody. Vyučování, misijní potřeba, potřeba ochrany před jinými verzemi evangelia a ochrana před nápady v uvozovkách jednotlivců. Pokud si klademe tu otázku o oprávněnosti víry, vyznání víry, vůbec vyznávání víry a vytváření vyznání víry, možná mít, myslím, užitečné uvědomit si, že je potřeba se vyvarovat dvou extrémů. Za prvé neurčitosti, neartikulovanosti a bezbřehosti. Tedy postoj žádné vyznání, žádné zásady. Tahle krajnost ale celkem jednoznačně povede ke své vůli, ke ztrátě identity, věroušenému chaosu, zmatení a nakonec i k nečitelnosti církve na venek. Druhý extrém potom je chápat vyznání víry jako neomylné a neměné výpovědi, vlastně jako boží zjevení, které třeba zastávat například proto, že je přijala konference. Abych to zúžil v našich poměrů, když nějaký Pavel pokušil tohle to řemeslo. Vyhodně striktní vyznání, které bude sloužit jako inkviziční mřička, o které se prostě nediskutuje, ale ta podle mého soudu také ničemu neposlouží. Naopak pravděpodobně povede tyranii, která uhašuje Ducha Svatého, vede k modlářství, než má nakonec vlastní konfese v posledku větší autoritu, než autorita Písma Svatého. Myslím, že třeba se znovu inspirovat reformací, která opakovaně připomínala, že nejde v první řadě o to, jestli nějaké učení je zaštítěno právoplatnou autoritou, jestli to odhlasovalo dostatek lidí na konferenci, ale jestli se věroučná rozhodnutí věcně shodují s Písmem. Mohli bychom si vypomoci takovým jednoduchým vyjádřením se dvěma zdůrazněními. Písmo je autorita se zdůrazněním na tu autoritu. Pán nás svojí autoritou ve svém slově zavazuje, vyzývá nás k závaznému následování. A je třeba znovu a znovu hledat a vyjadřovat, jak tahle jeho autorita rozumí. Co pro nás znamená. Co znamená pro naši víru, pro náš život, pro naše zvěstování. A to druhé zvýraznění, písmo je autorita. Nikoli naše vyznání. Je třeba znovu a znovu toto naše porozumění a vyznání v tom trvalém teologickém rozhovoru odřizovat autoritě písma, autoritě Božího slova, v posledku Boží autoritě. Tyhle dvě skutečnosti samozřejmě povedou nutně k životu v napětí. Toho nás zásady nezbaví a nemohou zbavit. Životu ve vyznavačském napětí, které se vyznačuje až vášnivou a horlivou touhou poznávat a znát a milovat pravdu Božího slova. A znát a milovat věčného a svatého Boha, který si nás padla hříšníky tak zamiloval, že za nás dal svého jediného syna. Je to touha, která vyznává víru, vyznává Krista. Ne v sedovědomé píše, ale v chudobě ducha. Ne v elitářském autismu, ale v zápasu o svět. Ne se samosvojnou arogancí, ale v naprosté závislosti na Boží milosti. Ne ve spoléhání na moudrost a sílu lidí, ale s modlitbou, která vzývá Ducha Svatého. A to je nakonec poslední, možná pátý bonusu a podle mě hlavní důvod. Všeho, kým jsme a proč tu jsme, k čemu my potřebujeme vyznání a k jakému cíli nás i vyznání má vést. A to mějme na paměti, když budeme mluvit o našem vyznání a zásadách. Tím je uctívání. Když řečeno ve svěcterském katechismem smyslem života člověka, je oslavovat Boha a věčně se měl radovat. Děkuji za pozornost.
Když navážu na Roberta bezprostředně, tak zmíním takovou svoji až mystickou zkušenost před 6 týdny, kdy jsem byl v Istanbulu a stál jsem na místě, kde bylo přijato nicejsko-sarihradské vyznání, nicejsko-konstantinopolské. Všechna země třesení a všechny útoky muslimů přežila vzácná památka, kostel, který se jmenuje Saint Irene, kostel míru, pokoje. A tam se zachovala ta apsida, ve které seděli delegáti, otcové, a tam přijali toto vyznání, které vlastně pomohlo církvi, aby vůbec zachovala tu vyrovnanost osob božství Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Byl jsem tam s takovou skupinou biskupů ekumenických z různých církví a úplně na nás padla taková bázeň, když jsme si uvědomili, v jakém řečišti, v jakém proudu vlastně stojíme. Bratr předseda Daniel Pfeiffer napsal do úvodu knížky o Adlofovi, kterou jsme před časem vydali v církvi, že církev, která se nestará o svoje kořeny, tak že může zabloudit. Tak nějak to tam v tom úvodu v té předmluvě bylo. A ono se to skutečně může stát. A tak přicházíme, přestupujeme z těch velkých koncilů a významných dokumentů, které ovlivňují dnešní církve, tak sestupujeme až úplně k těm kořenům naší církve, tedy minulost, která je trochu nedávna, přesto všechno někdy už neznáma. První vyznání víry svobodné církve reformované bylo přijato, představte si, ještě rok před jejím založením. Vznikla 1880, ale už rok předtím měli sepsáno vyznání víry, protože věděli, že se budou muset bránit nejrůznějším útokům, problémům, které přijdou od samých počátků. To je jako když se založí nový sbor, tak je mnoho radosti, ale ti moudří už vědí, pozor, přijdou krizi. Přijdou, každý si musí projít nějakou krizi. A tak přijali vyznání víry a potom, když založili církev, v tom červnu 1880, tak se k němu přiznali. Tady už je to trochu rozvinutější, další vydání potom bylo 1904 a potom to rozvinutější 1927. Přijímáme slovo Boží za jediný a neomylný základ naší víry a našeho konání, a to dle výkladu obsaženého v nejpřednějších reformovaných konfesích vůbec. A v heidelberském a westminsterském katechismu a druhé helvetské konfesi zvláště. Mimo to přijímáme v podstatě učení českých bratří, jak je podávají v českobraterské konfesi, dneska je známá jako bratrská konfese, katechismus a ve výkladech Bible kralické, abychom ještě určitěji vytkli to, co za podstatu učení křesťanského pokládáme, přiznáváme se k následujícím článkům víry. A teď přijdou ty jednotlivé články. Čili už tenkrát cítili potřebu mít články víry, nejenom ty reformační konfese, ale povědět to, jak se to říká na Těšínsku, po našem. Když někdo řekne, že by nám stačila Bible, tak si dovolím povědět, že to zní pěkně a zbožně, že přijímáme písmo jako nejvyšší pravidlo víry a života. Tam se ale dá něco schovat. Je možné si vybírat, přistupovat selektivně k Bibli, což ostatně každý z nás v nějaké míře dělá, hledat si své cestičky a zkratky, vytrhovat jednotlivé verše z kontextu Bible. Však to dobře víte podle sebe, když se podíváte třeba za několik let zpátky, na co kážete, tak pokud nepoužíváte lekcio continua, neprocházíte systematicky některými knihami, tak zaručeně si některé texty nevyberete. prostě buďme upřímní, já jsem na některé texty nikdy nekázal. A bojím se, kdybych na nich měl kázat. Prostě, protože si nejsem jist, jestli jim rozumím. A někdy mám obavu, že ani neznám lidi, kteří by jim rozuměli. Ale třeba se tady vyskytnou. Důležitá je hermeneutika textu, způsob výkladu. Však víte, že dneska je klíčové slovo při výkladu písma hermeneutika. Jaká měřítka, jak budeme tlumočit text? Konfese plní pomocnou roli a pomáhají vyjádřit to směřování při výkladu a také nikdo nepřichází k textu bez nějakého předporozumění. Každý má nějaké brýle, i když někteří brýle nemáte na nose, taky máte ve své mysli. A každá konfese také odráží vždycky tu dobu, ve které vznikala, problémy, se kterými se potýkali. Tak dnes třeba už tolik neřešíme, díky Bohu, trojiční spory. No, občas se to objeví někde, ale není to už dnes to převažující, ale řešíme jiné věci. Třeba vztah k písmu. A když si všimnete, tak narůstají články o autoritě písma. No proč? Protože jsme vystaveni palbě ze dvou stran, o tom budeme mluvit zítra, z jedné strany do vás ší fundamentalisté a z druhé strany do vás ší liberálové. Prostě to je doba, ve které žijeme. A s tím budeme dál zápasit. Konfese tedy plní roli výkladových pomocníků. Konfese a vyznání víry jsou takzvaná symbola, symbolická a zkratkovitá vyjádření toho, co jsme objevili v písmu v linii křesťanské tradice. S tím, že každý jednotlivec poznává jenom částečně. A proto potřebujeme něco, co děláme společně, na čem pracujeme společně. Symbol, řecký symbolon, je obvykle vizuální znamení, emblém nebo značka, která ukazuje na určitý konvenční nebo tradiční význam. Víte, že škrtnuté S je symbol dolarů, dopravní značka znamená zákaz nebo příkaz. Symbol může znamenat či shrnovat i velmi bohaté obsahy. Třeba had může být symbolem zla. Také serpent, had bývá i dnes třeba symbolem pro satanismus. Nebo kříž je zase symbolem křesťanství. Významem znaků a symbolů se zabývá semiotika. A skutečně konfese není náhoda, že se jim říká symbola. Protože ta konfese je zkratka. A když řeknete, my věříme v Biblii, no tak je to krásné. No jo, ale stejně všem věcem Biblii nerozumíte. Prostě potřebujete nějaký symbol, nějakou zkratku něčeho. A to roli právě plní ta symbola. A naši otcové to dobře věděli. Augustin řekl, symbolem je text, který obsahuje víru přijatou společenství. Věřící křesťan je poznán podle svého vyznání jako podle jim daného znamení. Čili takovéto osobní vyznání víry, to je vlastně určitý symbol. Ve starověku měli místní církve své formule vyznání a když přišel nějaký člen odjinut z jiného sboru, z jiné církve, tak podle vyznání víry, podle symbolů se dalo rozpoznat, zda patří k církvi, která vyznává Krista, anebo jestli je to třeba nějaký monofyzita, nebo patří do nějakého jiného proudu. Nejznámějším vnějším symbolem křesťanství je tedy Kristův kříž a v raném křesťanství třeba symbol ryby. V roce 1904 Svobodná církev reformovaná řekla, věří se, že svazek dítek božích, jakožto viditelná církev Bohem, byl ustanoven za prostředek nutný k pěstování duchovního života, k oslavě Boha a k rozšiřování království božího na zemi. Dále přesvědčení soudce, že církev viditelná jen tehdy cíle svého dosahuje, srovná-li se její duch jejich učení a kázeň se slovem Božím. To je úžasné vyjádření, když to srovnáte. Oni chtěli srovnat, aby bylo zakrytu duch, učení a kázeň se slovem Božím. A pak řeknou, hlásíme se my členové svobodné církve reformované k následujícímu vyznání víry a zřízení. Oni to velmi potřebovali, protože do nich od počátku šili ze všech stran, zvláště například pražský senior reformované církve Benjamin Košut, který kdyby je mohl roztrhat, tak by je roztrhal, volal na ně policii a další, to si můžete přečíst jinak. Vyznání víry 1904 takhle vypadá. Je to knížka, která znamená v úzkém rámci svobodné reformované církve jakousi epochu a už dávno byla cítěna potřeba vyjádřit vedle samostatnosti sboru také tuto jednotu. Oni prostě chtěli být jednotní v učení. Oni věděli, že není možné, aby se ten dům stavěl různými způsoby. A jmenovitě se ukázalo, že misie nestačí pojít v jedno sbory, to byl ten American Board, ze kterého přišli ty misionáři, ale že je potřebí se spojit v učení. A tak byla předsevzata revize a vykonávána uchvacující jednomyslností jak sboru, tak misie. Oni se skutečně vzácně tenkrát sjednotili, bylo to velmi radostné, nadějné. Protože jednota nejsou jenom cíly, sympatie, ale také smlouva, závazek, krédo, vyznání, jako třeba analogicky křestní slib, členský slib, manželský slib a tak dále. Tak to vypadalo vyznání víry z roku 1927, je už trochu rozvinutější a v některých pasážích je jasnější. A potom bratr Adlov, který stál u těch počátků, tak vyvinul neuvěřitelné úsilí, aby ochránil tu církev jednak před útoky zvnějšku, tak také i před těmi útoky zvnitřku. A napsal důkladný spis výklad modlitby Páně už v roce 1891, třetí vydání je z roku 22. Potom v roce 1902 vychází první část výkladu nejrozsáhlejšího věroučného apoštolského listu, tedy epištoly Římanům 1925, potom vychází druhý díl. A objevuje se i apologetika, která také někdy k vyznáním, ke konfesím patří. Mají i někdy apologetický charakter, právě protože tam byly ty obrovské útoky některých farářů reformovaných a některých římskokatolických, tak se objevil v roce 1911 spis, který vysvětluje, jsme reformovaní. Čili co to znamená být reformovaní? Potom, proč je svobodná? Proč chceme být svobodnou církví? Proč tvoří církev naše své členstvo z lidí obrácení? Čili to byla ekleziologická charakteristika. Církev z obrácených novozrozených lidí. Proč má zřízení zborové? Proč tedy členská shromáždění rozhodují o některých věcech? Proč má církevní služebníky, kazatel? Proč konáme kázeň? A proč má svobodná církev reformovaná, to byl velmi tenkrát závažný bod, proč má křest dítek i křest dospělých od samého počátku, už 135 let? A proč svobodná církev reformovaná smí tvrdit, že kráčí ve šlépějích jednoty českobratrské? Proč má naše církev spolky a časopisy? Čili řadu věcí tam výborně vysvětlili. Mimochodem, je to na internetu, můžete se na to podívat, je to velmi zajímavé. Potom v roce 23 vychází katechismus biblického učení. Připravil ho opět Alois Adlov. A vlastní katechismus, přestože měli ten westminsterský a heidelberský, tak cítili potřebu ještě i vlastního katechismu k vyučování dětí. Byl veliký důraz na katechezi. Církev potřebovala považovala za potřebné se touto formou vyjádřit a ovlivnit vyučování dětí i dospělých katechumenů. No a teď přicházíme už k naší době. Nejdříve tedy 34 vychází přehled biblického učení. Alois Sadlov to vyučoval už v roce 11. A ten je tak krásný věroučný dokument psaný s takovou velikou citlivostí, opravdovostí, že tento dokument potom rada přetiskla v Nové době a vydala v roce 1994, protože jsme vlastně neměli nic lepšího. V roce 1939 ještě vyšel úvod do Nového zákona, opět autorem Adlov. No a teď už z této nejnovější doby ze zborových kurzů se zrodila kvalitně napsaná křesťanská etika kazatele Alexandra Havránka. Vyšla v době normalizace v roce 71. Si představte, to bylo to skutečně vrcholila normalizace. To byl zázrak, že vůbec se to mohlo nacyklostilovat. Máme ji také teď na webu a je to pořád velmi dobrý úvod do etiky. Je tam část principiální i část speciální, která jde po jednotlivých tématech. Stojí za to se na to podívat. A potom Ludovít Fazekaš, posvětění je jako bohoslužba všedného dňa. A kazatel Fazekaš vydal v Bratislavě v roce 81. Je to poutavě napsaná kniha o posvěcení, jako pochopil etiku jako bohoslužbu všedního dne, což je plně biblické. Je to dynamické zachycení posvěcení, které patří k rodinnému stříbru církve bratrské. No a pak už jsme u zásad. Ty se objevily, protože církev to skutečně potřebovala, tak se do toho pustilo pět kazatelů v roce 1977. Byli to bratři Bohuslav Beneš, Vladimír Betina, Ludovít Fazekaš, Jaroslav Kubový a Josef Michal. Už jenom dva z těch bratří žijí. Spisek je to po teologické stránce kvalitní. Horší to je s redakční prací, ta nebyla provedena prakticky vůbec. Každý z bratrů pracoval na některé kapitole, styly jsou velmi odlišné a některé kapitoly se velmi překrývají. Přesto tento spisek ovlivnil církev. A těm možnému dialogu a vzájemné ovlivňování a služby. No, ty zásady potom jsme vydali znovu v roce 1997 jenom s malými doplňky a editací a přes tu jazykovou nesourodost je to pořád ještě dobrý materiál, mnoho se dá použít pro práci staršostev, přípravu na křest a vyučování ve skupinkách. No a pak jsme vyprodukovali už jenom v roce 2009 teologická stanoviska a doporučení rady a studijního odboru a celý náklad se velmi rychle rozběhl, bylo vidět, že o to je zájem mezi kazateli a staršovství a dalšími pracovníky církve. Tak to byly takové pomocné dokumenty. Josef Lukl Bromátka pověděl, napsal v knížce Křesťanství, myšlení a životě, porozumět ústředním pravdám křesťanství je nutno také k tomu, abychom poradili otcům, matkám, učitelům, vychovatelům, soudcům, lékařům a osvětovým pracovníkům, zda něco a co z křesťanské zbožnosti a mravnosti je dobrým pomocníkem ve všední praxi a nejtěžší výchovné práci. Člověk potřeboval vždy a bude potřebovat spolehlivé normy pro svá osobní rozhodování, direktivy pro své svědomí, útěchy v nezdarech a neštěstí, posily ve své slabosti a podnětů ve chvílích únavy a rezignace. Proto takováto vyznání zásady mohou být v různých situacích života opravdu pomocí a oporou. Když vyšlo stanovisko k některým aktuálním otázkám u Duchu Svatém, vzpomeňte, to byla ta doba toho velkého tříbení, jak v pneumatologii dál, co je možné smířit a co už ne, tak vyšlo velmi jednoduché stanovisko, čtyřbodové stanovisko. Myslím si, že to mnoho zachránilo v řadě zborů. Ale u toho stanoviska bylo napsáno, že nemá být podkladem pro rozhodování o členství, ale že jde o zásady vyučování těchto otázek církvi. Společná konference 2013 schválila tu naši komisi a pověřila nás. Společná konference ustavuje komisi pro aktualizaci zásad a vyznání víry CB a tak dále 13 a 16 ve složení. A my jsme k té práci přistupovali tímto způsobem, že nechceme, aby to byl podklad třeba pro vyučování a podobně. Samozřejmě takový případ může nastat, ale ať je to pomoc pro nás, pro kazatele, pro staršovstva, pro naše směřování, jak rozumět některým aktuálním věcem v dnešní době. Jak používat vyznání víry a zásady. Je to vyjádření směřování. Není to Bible, ale je to vyjádření směřování. Je to naše poptání o Bohu a jeho nevystižitelné lásce a moudrosti. Jsme si vědomi toho, že mnohé věci jde říct jinak. Že někdo může o Pánu Bohu koptat jiným způsobem. Klidně. Je to vyznání víry a jsou to věroučné a etické zásady na základě poznání Bible v církvi bratrské a v návaznosti, abychom nestratili lidi, tak je to v návaznosti na tradici našich duchovních otců CB od samotných počátků až po dnešek za těch 135 let života. Také jsme při té práci nezapomněli na sesterské církve v zahraničí a řadu těch paragrafů, článků jsme konzultovali také i s těmi zahraničními sesterskými církvemi a také s globální evangelikální teologií. Formulace toho vyznání nejsou odborné, ale také nejsou primitivní. Snažili jsme se, aby se s materiálem dalo pracovat ve sborech. To předpokládá, že se to bude používat z komentáři, že se to bude vysvětlovat kazatelé starších sborů, vedoucí mládeže. Podle tohoto materiálu by se tedy nemělo vyučovat, pokud někdo vyjádří jednotlivosti jiným způsobem. Zásady jsou pomocí. A dokument má být také použitelný v ekumenických rozhovorech a při svědectví na veřejnosti a třeba i v médiích. Někdy se vás lidé zeptají, tak co tedy ta vaše církev vlastně věří o těchto otázkách. A lidé jsou dneska poučení a chtějí také často i poučené odpovědi. Je tam patrná snaha komise o širší formulace. Rozhodně jsme nechtěli zužovat. Jsou to široké formulace, poměrně dost, které by neomezovaly tvůrčí přístup. A na druhou stranu zase bez jistých hranic nemůžeme být a každá církev musí vykolíkovat určité dřeny. Snažili jsme se o širší řečiště a jenom kde je to nutné, tak naznačit dřeny. Ve skutcích 15 máme zachyceno, jak vznikla taková neshoda v krajské Biblii, tuhý odpor mezi Pavlem a Barnabášem, každý si tedy vzal toho svého pomocníka a rozešli se na různo. Nám se také stalo v komisi, že několikrát vznikl tuhý odpor. A měli jsme se vytáhli většinou v Brně a někdy jsme se hádali celou cestu až do Prahy třeba někteří. Ale, přátelé, my jsme se prohádali k jednotě. A my jsme skutečně nakonec, víte, kdo tam všechno byl, ale my jsme skutečně se nakonec sjednotili a mohli jsme prožít v tom i takovou radost z toho, že jsme si mohli porozumět a že jsme neuhnuli z té linie našich otců. Tak doufám, že až budou členové komise různé věci komentovat, vysvětlovat, že jste nechali doma sirky, že se nebude upalovat. Děkuji za pozornost.
Tak děkuji velice oběma referujícím za představení filozofie a historických kořenů našich dávat. Máme teď ještě poměrně dost času, půl hodinu, k rozhovoru. K rozhovoru, který by měl postihnout naše pohledy právě na to celkové pojetí zásad, na jejich filozofii, na jejich místo v našich životech, v životě našich sborů. Jestli se tak připojíme k tomu, co zazněl, nebo jestli bychom doporučili jiný pohled, jiný přístup. Otvírám tady diskusi takto naširoko. Pokud byste chtěli cokoliv povědět, máte příležitost. Na papa se stihl přihlásit první, prosím jeho potom Jirka.
Jsme o těch zásadách debatovali na našem seniorátu a my jsme tady jako pěšní, je zajímavý, jak bude na práce. A je naši otázkou, pokud máme v ústavě napsáno, že zásady jsou základním dokumentem vedle ústavy, která je závazným dokumentem, tak máme jako trochu strach, že tady jako z těch zásad, pokud budou jakýmsi základním dokumentem, že z toho děláme jistou jako časovou minu, která jednou jako bude vybuchovat průběžně v našich zborech. A to z toho důvodu, že si dovedeme představit určité jako už teď vnitropišné členy. A myslím, že každý známe ve svých zborech takové jako lidi, kteří budou potom pročítat těch 199 článků a teďka dělat poznámky, jako budou jako tu inkviziční jako výšku a budou dělat poznámky, kde kazatel nějak jako přestoupil ty zásady, nebo budeme v určitých problémech, například, teda nechci se toho dočkat, jo, ale kdybychom chtěli vyslovit čas, komunická redicí, ale zásada, které budou základním dokumentem, máme napsáno, že to nelze, v podstatě, že budeme muset svolat společnou konferenci a nějak to jako řešit. Takže je pro nás otázkou, jak to teda jako, jaký je výklad tady k těm dvěma slůvkům základní dokument a závazný dokument. No? Pokud by to bylo základní ve smyslu závazný, tak z toho máme jako spod na čele, jako já mluvím. Tak to je asi co. Děkuji.
Když jsme pracovali v komisi pro ústavu, tak to byla velká debata. Je třeba k tomu dodat, když už mluvíme o zásadách, že ta komise pro ústav byla československá. A zjistili jsme, že mnozí kazatelé české strany vůbec se zásadama nepracovali, někteří ani nevěděli, že existují. Což ovšem bylo ještě víc potvrzeno na slovenské straně, že dokonce řekli, že to nemají vůbec přeloženo a že mnozí o tom neví. Tak se ukázalo, že určité duchovní principy jsou provázané od toho vyznání víry až, řekněme, toho vykolikování prostoru. A když jsme vstupovali před několika lety do toho zápasu pojďme a jak se jmenoval ten teolog, který řekl, každá generace si to zděděné musí znovu definovat, znovu pojmenovat. Tak jsme si řekli, ano, je dobrý čas se do toho pustit. Tak jsme došli k těmhle dvou termínům. Základní dokument jsme chápali jako credo, jako nejenom vyznání, kde máme přesně jednotlivé články na jednom dvou stránkách, ale jakousi konfesi církve bratrské, na které se dál může pracovat, a která, jak tady bratr Pavel Černý velice dobře zdůraznil, nemá být nějakým sítem, nemá být něčím k tomu hnidopisný, takové členy vždycky budeme mít, kteří budou čekat u východu, aby těch muži to se v tom kázání nebylo dobré. S tím se nějak musíme vypořádat. To znamená, že pro nás cíl komisi pro ústavu byl vůbec udělat Československé církvi určitý prostor, řekněme, půdorys domů, jako základ, na kterém se můžeme postavit. To závazné souvisí s kongregačně presbyterním zřízením, že nejsme souzbořím svobodných sborů, kde každý má ty svoje představy, ale že jsme se propojili závazně, a to je ústava a řád, zemský řád, český a slovenský, kde zase chceme to nějakým způsobem popsat, ale jsme si vědomi, že duch litery vítězí nad samou literou, že to není úplně ideální, dokonale, ale snažili jsme se tam nějak formulovat to, co opravdu, když někdo je členem církve bratrské nebo kazatelem církve bratrské, instalovaným kazatelem církve bratrské, že to má určité pravidla. Ano, je to tak, jak říkáš, mohou se takový lidé objevit, ale tak. Prvotní myšlenka vstřísit zásady, bratři a Slováci, dokud můžete to upřesnit, jak, jaké míry zásady církve bratrské byly vnímány na Slovensku, a na konferenci to předložit jako nějaký konsenzuální základ konfesy církve bratrské, na které potom je postaven ten závazný dokument řádu a ústavy. My těch dokumentů máme víc, když teďka budeme dělat tu skládanku, tak máme ústavu, součást ústavy je vyznání víry, máme řád, máme procese, nebo se cizeluje jenom bohoslužební řád, agenda a potom zásady. Vlastně pět takových dokumentů, které by měl nějak popsat to naše bytování v 21. století. Asi.
Myslím, že to tam budu nějak vepsat, aspoň jednou větou. Aby se jako právě ty hnidopíši trošku jako mohli umravnit. No.
Určitě.
Na tuto otázku se snaží odpovědět návrh nového řádu. Je to otázka stále živá. V paragrafu 2 toho návrhu nového řádu je znovu podtržen ten princip ústavy, který dává ústava vlastně staršostům radě možnost rozhodovat situační, jo, podle moudrosti, která jim byla dána svěřena, pouze některé ty vybrané věci, když se třeba ustanovuje staršovstvo, nebo když se volí rada, nebo tak, tak se sjednocuje ten řád, pak dává jasná pravidla, ale nějakých 90% různých rozhodnutí vlastně to budou situační. A v tom paragrafu 2 je znovu konstatováno, řád vlastně vykládá, jo, jak nakládat s těmi zásadami, že věci, které nejsou popsány v ústavě a které nejsou popsány v řádu, rozhoduje samostatně podle charakteru záležitosti, buď staršovstvo, rada nebo nějaký orgán, konference a tak dále. Takže je tam ten princip toho samostatného rozhodování. A teď tam je věta, na základě biblických principů a zásad. Jo? To znamená, je tam ta věc, ten model toho samostatného rozhodnutí, ale je tam povinnost přihlédnout k tím zásadám. Jo? A v tom je ten výklad, tak jak se řád se snaží to vyjádřit. Je otázka, jestli to je nejšťastnější, že tímto armád dále poloze, že vlastně, a to je ta odpověď, že tedy ten orgán staršovstvo a tak dále, když samostatně rozhoduje, tak nemá povinnost to udělat přesně tak, jak je to v těch zásadách, ale má povinnost k tomu přihlednout. Samozřejmě nejprve přihlednout písmu, jo, a potom přihlednout i k těm zásadám. Takže takhle v téhleté jakoby rovnováze nebo nerovnováze to zatím se snaží řád nějak jakoby vysvětlit. A je otázka prostě, že jestli to ještě třeba formulovat jinak, ale to samostatné rozhodování tady vždycky je, není tady povinnost toho školomeckého jako opakování, jo? Ale to přihlédnutí tam musí být. Tak asi tak to je.
Poprosím Pavla a zeptám se, jestli Daniel se hlásil a Pavel, který, jestli to je k tomuto tématu, to jsme další věci. Takže prosím Pavla.
Možná jste si všimli, že máme to tak napsáno i v těch dřívějších vyznáních, že při výkladu Bible se řídíme, nebo že přihlížíme, že tím už se dá ošetřit mnohé, že to není prostě, abychom jakékoliv vyznání, dokonce ani reformační konfese, nestavíme na rovinu Bible, ale řídíme se, přihlížíme při výkladu písma k ním, tak je to tam vlastně i vyjádřeno, je to možná taková trochu stará zásada naše, že přihlížíme k něčemu, že se podle toho orientujeme. Musím říct, že někteří třeba ze zahraničí, z anglosaského světa z nás úplně šílí, že to asi tam daví, že prostě u nich je to natvrdo a každý rok se podepisuje vyznání víry a prostě kdyby někdo maličko někde měl s něčím problém, tak okamžitě letí, no, protože se jim do sboru hlásí 320 kazatelů, tak si mohou vybírat. Ale u nás v tom českém prostředí nic takového nebylo. Říká se, že ani ve slovenském, že česká reformace se liší od té světové tím, že ta světová reformace měla za cíl vyprecizovat dogmatiku do detailů. Zatímco domácí reformace, která šla tady naším územím, že vždycky se víc snažila o krásnou církev.
Poprosím Daniela, potom Pavla Péra a potom Dalbota, jestli je to ještě z tohoto téma. To bylo taky k tomuto tématu, protože já jsem myslel, že to byl další bod. Tak to případně Jirka je první.
No, prakticky na to tyhle dva už odpověděli. Já jsem měl podobnou otázku. Míru závaznosti těch dokumentů ve srovnání. Jenom jsem měl napadat takovou otázku ještě, malo tam používáš výraz, konfese a vyznání víry. To je nějaký rozdíl?
Ne.
Nevedle sebe je to, víš?
V podstatě ne, akorát, že konfese se používá pro ty klasické velké konfese, třeba Augustána. A my, co my tady děláme, to je vyznání víry.
Já mám taky malý koment, který je k tomu, a to se to můžu posluhat jedě, ale já hoci mám velmi slabou paměť, ale toto jsem si vzpomenul a chcem to povedať, že jednak jsem byl velmi vděčný za to, že jsem mohl se zúčastňovat té práce a bylo to požehnané a i veselé často, ale já si vzpomínám moje osobní dějiny, že to celé, aj taká moja istá horlivost za tie zásady, vznikla tým, že v istom bode, keď začali ten legislatívne kvásenie na českej strane a slovenskej, sú dve odlišné cirkvi. Vtedy zo Slovenska viacerí z nás napísali list do Čiech, kde sme povedali, že my toto nechceme. A bolo jasné, že tie naše ústavy musia byť iné. Hľadalo sa to miesto, kde vyjadríme svojho spoločného ducha. A myslím, že to miesto sa našlo v tých zásadách. Ja to najzásadnejšie na tých zásadách považujem práve toto. Myslím, že tak nejako to aj vzniklo, lebo to bol jeden z podnetov.
Ja mám mluvit v Českých Budějovicích a z Pačo Svota se nám zdálo, že ta ústava, nebo promiňte, vyznání a hlavně ty zásady by potřebovaly preambuly, která by třeba v jednoduchém článečku to uvedla tu míru závaznosti, že i když, jak tady třeba Petr Gurulík argumentoval, že je to v tom řádu, tak jakmile je tam věta, že to patří k zásadním dokumentům církve, tak to jde proti sobě a to pochopení pak je nejasné, že ho se víc přibližuje. Ale že by stačila kratička preambule, která by vysvětlovala roli těchto zásad.
Děkuju. Dan Hurta se hlásí na to. Jiné, tak počkáme potom nějak potenžel.
Ak sa dobre pamätám na svojho spolupredsedovania s Dandom pri tej komisii pre ústavu, tak dôvod, prečo sme zaviedli princíp záväzného dokumentu, bol jednoducho pragmatický, že sme tam nemohli medzi záväzné uviezť aj zásady certifikácie, pretože sme vedeli, že ten nikdy nebol žiadnou konferenciou prijatý. No tak toto bol ten kompromisné vyjadrenie. Ale ja by som sa prihováral za to, že vtedy, keď cirkev spoločná konferencia tento navrhovaný na zásady cirkvi v Bratskej Ríme, tak aby sa stal záväzným dokumentom. Okrem iného, z toho istého, ktorý Daniel pred chvíľou vyjadil, že my to tak vnímame, že predovšetkým toto zachová alebo udrží cirkev bratskú spoločnosť a jedno. Takže a toto bude iba také odporúčenie, iba niečo, čo nás nejako tak má viesť, ale to nebude záväzné. To nám nezaručuje, iba Pán Boh zaručuje jednotu cirkvi. Ale kedy sme nesplnili ten základný účel, aby sme tu mali obidve tie krajinské cirkvi takýto dokument, ktorý nám bude hovoriť aj definovať to naširoko a no, ako tak je ten dokument napísaný a formulovaný, ale zároveň, že len vo vnútri toho, len v rámci toho sa môžeme pohybovať. My sa potom, ak chceme zostať tieto krátko, nemôžeme pohybovať mimo tie hranice dané krátko.
Děkuju, já si dovolím, než dám slovo dalšímu. Drobnou poznámku, když jsme v odboru pro vzdělávání diskutovali tady tu otázku definice církve, vymezení církve, tak jsme si uvědomili, že jsou dva možné přístupy. A oba jsou svým způsobem potom závazné. Jedna možnost je vymezit těmi zásadami hranice a říct, jenom to, co je uvnitř, to je pravověrné, nebo to jsme my. Ale druhá možnost je definovat těmi zásadami to jádro a hranice nechat otevřené. A říct, jestli nám společně záleží na těchto bodech, tak jsme jeden celek. Tam je možná větší možnost přijetí těch, kteří jsou trochu jiní. Tak to jsem jenom chtěl připomenout rozhovoru v odboru pro vzdělávání. Bratr Jaroslav včera se hlásil.
Byli nám zrovně a dokonce i pěkně na obrázku představili předchozí takovéto listy vyznání a zásady naší církve. Až před minulého století, některé z nich máte ve své knihovně, já zatím do ukazatelského působení tam mám dokonce několik, to jsou, abych to řekla hezky česky, outré sešity. Poslední jednání a výtisk, to není outlý sešit, to je brožura. Proč a jak? Důvody jsou dva. Podle mého mínění jsem si je také spočítal, dovolte mi to na to také vyjádřit. Rozmnožena bude vypravost. Žijeme v úplně jiné době, než naši milí bratři zakladatelé, anebo další působci na naší církve. Proto tedy pohled kolem nás, ten druhý pohled, možná jej někdy přehlížíme a na něj zapomínáme. Do našeho vlastního vnitřního stavu, ať jak srdcí jednotlivých členů, či dokonce kazatelů a členů rady, pohled do našeho vnitra nám poukazuje na to, že potřebujeme víc a víc napomínání, víc a víc zásad, abychom byli opravdu následovníky Pána Ježíše Krista. Milí bratři a sestry, potřebujeme probuzení, nebo jak to bylo vyjádřeno v tom jednom sešitku rady, potřebujeme duchovní obnovu v našich církvích. Modleme se za to upřímně, opravdově, s pokáním, aby nám Duch Svatý ukázal, jaká je jeho zásada a jaké je jeho vedení, abychom věřili těmi, kteří žijí podle Boží vůle a Pána Boha tak oslaví.
Je pěkně, hlásil se Dadra.
Já jsem chtěl jenom reagovat na Jana Hondela. Nejsem úplně toho názoru, že by zásady měly být závazným dokumentem, že by to pomohlo udržet jednotu církve. To byl náš problém, my jsme pracovali na řádu, tak jsme často slyšeli, jak můžeme pracovat na zásadách, nebo jak se může pracovat na řádu, když nejsou jasné zásady. Princip asi je zásad, potom se specifikuje řád. My jsme řekli, že děláme, že nechceme ty zásady zásadně měnit, že plus minus církev je v takovém poklidu, takže to není nějaký zápas, ale ta logika věci je v tom, že pokud přijde zápas, tak ten společný dokument, ty zásady jako základní dokument, je podkladem pro řád. A tam si myslím, že je opravdu ten ring volný. V každé té církvi ten zápas bude jiný. Myslím si, že může přijít doba, kdy to bude aktuální, ale v současné době se mi jeví, že by to mohlo být dostačující, aby zásady byly základním dokumentem a ty naše specifické řády opravdu byly specificky pro zemských církví a propojovala nás ústava.
Myslím, že to bude. Poprosím Petra Sony a potom Dana.
Já jenom technickou věc, která se týká, my máme vlastně teď před sebou dva dokumenty, jeden je vyznání víry, druhé jsou zásady. To vyznání víry bude součástí ústavy. Jo, abychom to věděli, tím pádem, protože teda tak to bude závazný dokument. Vyznání víry bude závazný dokument, jako to chceme. To jenom, abychom věděli, že vyznání víry se stane součástí ústavy.
Děkuju. Někdy je třeba připomínat to, co bereme jako samozřejmé, ale pak v tom zápalu diskuse unikne. Prosím, Dana Hurtu.
Já bych chtěl zeptat, který z těch dokumentů plánujete, že bychom měli probírat například na členství, který vlastně jsme měli jako primární pro nové členy, který měli žít. Já to teď tak pořád si to dobře rozumí, kdo ještě zhore. Je to nový dokument, ale zase stává více technický oparagrafovaný.
By měl být organizačně správný. Nikoliv řád intencích jednoty bratrské, kde řád vlastně znamenal způsob života, třeba naučení vládců, nebo jak by měli žít svobodné dívky. To znamená, já bych varoval dát číst tento řád adeptům od členství církvy bratrské. A dal bych jim zásady. Čemu věříme, jsou tam etické otázky, je to vlastně ten základ, jak rozumíme písmu, jak rozumíme tradici a z čeho vlastně církev bratrská žije. Je už jako zkušený i ten řád, se posloužil, protože tam jsou opravdu věci, které jsou velice specifické.
Já ještě, jestli neuniklo vaší pozornosti, to, že to vyznání je skutečně jenom aktualizované, revidované, a poprvé jsou k němu připojeny ty komentáře. To dřív nebylo. ale předpokládá se, že by asi v té ústavě bylo jenom to vyznání bez těch komentářů. A ty komentáře, to by pak bylo spíš asi vytištěno s těmi zásadami. Ale přímo k té otázce také ještě, Daniele, Hurty, podívejte se, my nemůžeme v jednom svazku udělat dokument, který by byl pro desítku, pro dorost, pro mládež, pro maminky a dětmi, nebo co ještě máme ve sborech a tak dále, pro staršovstvo, teď to ekumény, co vlastně věříme před světem, teď vás někde perou třeba v televizi, v rozhlase, co teda ta církev bratrská věří. Čili to my nemůžeme pro všechny ty situace mít zvláštní dokumenty oficiální, to už je na vás. To je to, čemu se říká kontextualizace. My musíme prostě ty principy potom převést do praxe a vy sami potom uznáte, co uznáte za vhodné, že mohou děti pochopit, že v nedělní desítce nejde učit všechno. To není možné. Musí se prostě vybrat to, co mohou ty děti pochopit a říct to srozumitelným způsobem, to přežíkat a možná se potom věrojí další pomůcky, které budou pro děti a pro nové členy přípravu ke křtu a podobně. Ale tohle, já bych se teda sám, já sám to vyznání víry s novými kandidáty křtu probírám a zrovna tak ty staré zásady jsem s nimi probíral. A byly to fajn rozhovory, speciálně tedy s lidmi, kteří přišli ze světa. Protože ti lidé, když uvěří dospělý člověk, má obrovský zájem a chce skutečně vědět, jak tomu ta církev rozumí. Takže tam se člověk docela při těch rozhovorech zapojí.
Děkuji. Přihlásil se Pavel Lukáš, potom pro něj Matulík. Než jim dám slovo jednu drobnou radu. Rozuměl jsem tomu i tak, že tam komentoval ten rozsah zásad, že je obtížné novému člověku dát něco tak dlouhého. Dobrá zkušenost starých kultur, minimálně indických, oni si takové texty psali ve verších, možná nové zadání pro komisi.
Jsem na těch uplynulých 15 let ve službě hodně rozdal, bývalý čas a dlouho jsem mnoho lidí připravoval na vstup do církve a byli to většinou intelektuále, takže se o to zajímali, přesto mě přišlo, že to je na ně dost slušné sousto. Teď ovšem na kimlo. A to souvisí ale trochu s tou vizuálnou redakcí starých zásad, že i to, co jsme dostali přes počítač, to, co jsme studovali, potřebovalo také ještě hodně redakční práce. Myslím si, a někde to je takové, že pod čarou, neboli v poznámkovém aparátu, nebo jak to nazveme, rodným písmem, by mělo být daleko víc toho, co je plným textem, těmi písmeny, nebo jak to mám vyjádřit, v celém textu. Potom jsou tam věci, které se opakují v různých paragrafech. A proto si myslím, že by bylo možné i graficky, i těmito kroky stenčit ne obsahově, ale když někdo bude chtět na poprvé se seznámit s tím, bude žít z pravidla jenom hlavní text velkými písmeny a nebude se zabývat, anebo ještě, no to nemá jak to nám říct, číst ten poznámkový aparát, já nevím, co odkazy. Takže já bych se také přimlouval, nevím, doslovnému služení, tak ale aspoň tomu formálnímu a nějaké redakci, nebo na jednom místě kurzivo je uveden biblický citát a jinde citát z Adolfova nějakého spisu, to by mohlo být třeba v úvozovkách, ale třeba pro biblické citáty jenom a tak dále. Prostě redakci.
Děkuji pěkně. Dám už vzhledem času možnost poslední odpovědi přihlášenému Blaníkovi a poprosím vás, pokud máte jakékoliv další komentáře, připomínky, cokoliv, prosím, dejte to ještě komisi pro zásady. Myslím si, že je to důležité skutečně říct všechno, co vás napadne. Pro
jsem chtěl jenom za tu hodnotu povědět, že tak, jak ta naše komise pracovala, tak určitě to zadání nebylo vypadat materiál pro přípravu na členství a to všechno je nás starostma každé staršovstvo a kazatel, kteří se je zaměřují. To je opravdu materiál, který má spojovat naše dvě části církve a jak s tím budeme pracovat, když Bratr Červís užitečně to používá, tak každý to prostě musí nějak uchopit. Je jistě užitečně to někomu třeba věnovat, dá, ale myslím, že to není principiálně zásadní materiál pro přípravu, protože každý nový člen je jinak intelektuálně jako připraven, schopen, takže jenom si to nepletne, že to je materiál, který je povolená. Může.
Děkuji pěkně, myslím si, že to je důležitá připomínka, že jde skutečně o základ. Základní materiály, které máme pracovat. Děkuji vám velice.